Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La 1 aprilie va fi lansat la nivel național, în Republica Moldova, sistemul informațional e-rețeta, fiind vorba de o nouă etapă în digitalizarea sistemului de sănătate. În câteva zile se încheie și perioada în care moldovenii neangajați au avut posibilitate să achiziționeze pentru acest an la prețuri fixe, adică la prețuri reduse, polița de asigurare medicală obligatorie și mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cresc de la an la an, dar crește oare și calitatea serviciilor oferite cetățenilor? Sunt temele principale pe care le voi discuta în această ediție cu Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Ion Dodon, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, domnule Dodon, haideți să încercăm să facem o ridicare de cortină a acestui nou sistem informațional automatizat e-rețeta pe care Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe scurt CNAM, îl va lansa peste câteva zile, să explicăm cum va funcționa și ce așteptări sunt de la acest sistem. Sistemul a fost testat de la începutul anului în câteva regiuni și în acest sens ar fi curios să aflăm ce a arătat exercițiul respectiv, care au fost părțile bune și eventual poate mai puțin bune.
Într-adevăr, din 1 aprilie 2024, peste câteva zile, urmează a fi pus în producție pe întreaga țară, în mod obligatoriu deja, nu pe testare, sistemul informațional nou, e-rețetă pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. Acum toată țara a testat acest sistem informațional.
În toate raioanele a
fost? Absolut în toate raioanele. Colegii mei din Compania Națională de Asigurări Medicină au petrecut și instruiri ca să aducem la cunoștință medicilor și farmaceștilor care urmează să utilizeze acest sistem informațional, cum el funcționează, care sunt așteptările și noi să vedem ce provocări eventual ne așteaptă. Sunt sigur că, totuși, provocarea cea mare o să fie după 1 aprilie, nu acum, când o să punem în producție și când va fi deja obligatorie utilizarea sistemului. Cu părere de bine sau de rău, nu știu cum să calific acest lucru, dar au fost constatate diferite defecțiuni, diferite erori care au fost înlăturate. Probabil ele și vor continua, deci nu este un punct când se finalizează tot la 1 aprilie, dimpotrivă este un nou început, este o nouă etapă de dezvoltare a sistemului sănătății și în particular a rețetei electronice.
Apropo, câți farmaciști și medici au fost instruiți în cadrul testării sistemului, astfel ca aplicarea lui pe scară largă să nu apară breșe în funcționare?
Nu am date să vă zic ca număr cât, dar vreau să vă spun că absolut toate instituțiile medicale, toți medici și toți farmaciștii, deci instituțiile medicale și instituțiile farmaceutice care au contract de colaborare cu Compania Națională de Asigurări Medicină au fost instruiți deja, dacă cineva nu a participat din diferite motive, dar noi putem zice că 100% din instituții și respectiv cred că marea majoritate, absoluta majoritatea lucrătorilor medicali care urmează să utilizeze sistemul informațional și a lucrătorilor farmaciști care la fel urmează să elibereze, să utilizeze sistemul informațional, au fost instruiți.
Ca și acoperire, ce număr de persoane va beneficia de sistemul e-rețeta? Ce categorii de medici vor avea dreptul să prescrie rețete prin acest sistem?
La momentul actual, aproximativ fiecare al treilea moldovean beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate, aproximativ 800.000 de oameni. Numărul acestor oameni probabil va crește, pentru că politica guvernului și tendințele sunt pentru a face o acoperire cât mai bună cu medicamente și dispozitive medicale compensate. La etapa inițială, beneficiarii acestui sistem vor fi acești 800.000 de oameni, beneficiarii principali, pentru că, de fapt, sistemul se face pentru om, nu se face pentru de dragul făcutului, doar pentru sistem, pentru a aduce careva beneficii anume omului de rând, pacientul în cazul dat. Dar va fi benefic acest sistem și pentru farmacii, și pentru lucrătorii medicali.
În cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, cum va funcționa mai exact sistemul e-rețeta? Cum vor interacționa, pe de o parte, medicii care prescriu rețete și farmaciștii care vor elibera medicamentele în baza acestor rețete și cetățenii, pe de altă parte?
O să încep cu un exemplu. Cum este acum? și vedem unde mergem, cum este acum. Vine pacientul de la țară la un specialist, de exemplu, de la Institutul de Cardiologie, merge la cardiolog. El are încredere într-un cardiolog de aici, Chișinău. Uh-huh. Specialistul respectiv îl primește, îi prescrie pe un act care nu constituie încă rețetă compensată, ce medicamente are el nevoie. Și spune, mergi la medicul de familie din sat, ca acela să transcrie ce am scris eu aici, să-ți dea deja un blanc de rețetă compensată, care este de strictă evidență. Medicul din sat îl primește, pacientul mai așteaptă o dată acolo, medicul dublează lucrul colegului său, îi prescrie rețeta, dacă cunoaște medicamentul și este sigur că colegului are dreptate. Dacă nu, poate spune întrebări, dar eu nu cunosc, dar eu nu știu, dar veniți mâine. Dar poate medicul nu este pe loc, cel de familie, mai vine odată pacientul. În fine, ea a prescris rețeta aceea de hârtie, dar acolo s-a strecurat o greșeală. Merge la farmacie, farmacistul ce face? Îl vede pe neica cu baston sau plouă afară sau nu știu ce, nu mai trimite înapoi în sat sau n-a văzut eroarea inițială. Îi eliberează respectivul medicament. Când noi verificăm dacă a fost eliberat corect medicamentul, noi vedem că așa persoană nu, pentru că eroarea era, de exemplu, în codul personal.
Uh-huh.
Și toate acestea cumva duc la o birocratizare excesivă și, desigur, că necesită schimbări. Cum o să fie de acum înainte?
Da.
Același pacient merge la medicul specialist.
Așa.
Dacă este persoană asigurată și este la o instituție care colaborează cu Compania Națională de Asigurări Medicină, dacă rămâne la Institutul de Cardiologie, specialistul din ambulatoriu, din secția consultativă a acestei instituții, îi prescrie direct în sistemul informațional de rețetă medicamentul de care pacientul are nevoie. În acest sistem, el o să vadă mai multe informații despre pacient, informații despre pacient, despre medicamentul prescris, o să vadă dacă maladia de care pacientul suferă, conform, deci, poate să fie eliberat acest medicament pentru maladia respectivă. Pacientul poate să iasă de la instituție, merge peste drum la oricare farmacie, deja informația acolo este, doar prezintă buletinul de identitate. Erori, practic, este imposibil să fie. Prezintă buletinul de identitate dacă dorește să ridice întreaga cantitate de medicamente prescrise. Uh-huh. Va ridica-o integral. Dacă farmacia spune, dar eu nu am atâta cât tu dorești, dacă vrei să eliberezi doar o treime sau jumătate de medicamente. Până acum, cu rețeta de hârtie, trebuia să lași rețeta acolo. Nu
și
putea.
Uneori nu existau în farmacie toate
medicamentele. Se epuizează stocul sau nu există astăzi, veniți mâine. Deci acum putem să ridicăm doar o parte din medicamentele prescrise, deci până la trei etape poate fi valorificată rețeta. Uh-huh. Sunt medicamente compensate parțial, unde pacientul poate să plătească o sumă anumită de bani și el poate nici nu dispună de suma respectivă. Acum el trebuie să decidă, fie adună toată suma și valorifică rețeta integral, fie mai adună bani sau renunță la o parte din medicamente.
Deci rețeta vine să îmbunătățească managementul medicamentelor.
Corect. Sau încă un lucru care acum, rețeta se eliberează pe hârtie și poate fi valorificată de persoana care este indicată în rețetă cu codul personal respectiv.
Uh-huh.
De exemplu, un bătrânel care are un nepot nu poate să-l trimită pe acel nepot la farmacie în locul său. Teoretic sau cineva poate să-i facă iar jale, îl primește, nu îl primește, deja chestiile astea sunt aleatorii și depinde de la caz la caz, dar pacientul va putea, de la 1 aprilie, va putea spune, uite, nu mă duc eu la farmacie, am un nepot la Chișinău care e student și vine sâmbătă acasă, indic codul lui personal și merge nepotul cu buletinul său de identitate, ridică medicamentul și când se duce sâmbătă la părinți, se duce cu medicamentul de la Chișinău.
Domnule Dodon, implementarea sistemului e-rețeta înseamnă oare sfârșitul epocii rețetelor pe suport de hârtie în Republica Moldova?
Țările care au deja experiența aceasta nu au renunțat imediat la suportul de hârtie. În unele țări care le cunosc istoricul implementării rețetei, din țările baltice, chiar și acum au undeva 5% din rețetele prescrise pe format de hârtie, din diferite motive. Noi nu vrem mult să ne jucăm, să zic așa, să rămână două forme, și rețeta electronică și rețeta de hârtie, deci tindem de la 1 aprilie să utilizăm doar rețeta electronică. O să ne se arate pe parcurs dacă va fi undeva nevoie de o excepție numai decât, atunci guvernul va trebui să decidă facem această excepție sau nu. Acum punem problema că toată lumea să treacă pe sistemul informațional respectiv. Din păcate mai întâlnim și, să zic așa, un fel de reticență, mai ales de la persoanele care nu cunosc utilizarea calculatorului, deci un farmacist și un medic ar trebui să-l cunoască și mai ales că sistemul
există
este...
Există această problemă și între medici, să înțeleg.
Există... Mi-e greu să înțeleg și eu de ce această problemă mai există, pentru că de mulți ani medicii și farmaciștii sunt obligați să utilizeze deja alte sisteme informaționale și teoretic ei trebuie să cunoască. Plus la aceasta, sistemul este foarte ușor și e mai ușor decât utilizarea unei aplicații de tip Facebook. Dacă utilizează Facebook, cred că și sistemul informațional în care lucrează în fiecare zi o să fie ușor.
Este intuitiv.
Foarte intuitiv.
Dar în cazul medicamentelor necompensate, cum se va proceda?
La această etapă noi vorbim doar de medicamente și dispozitive medicale compensate, pentru că aici de fapt este cea mai mare problemă, aici e mai necesară o evidență mai strictă, aici e necesară debirocratizare ca să nu curtăm omul acesta pe sub ușile medicului și nici pe medici să încărcăm cu activități inutile. Dar cred că țara urmează, după ce sistemul acesta va fi implementat și va fi perfecționat, pentru că cred că chiar anul acesta, până la sfârșitul anului, o să vedem după implementare ce probleme o să mai apară și o să venim cu corectări. Așa e și normal, orice decizie trebuie monitorizat cum se implementează și dacă sunt necesare corectări, se vor face, dar țara trebuie să se miște mai departe pentru dezvoltarea unui sistem informațional care să includă și eliberarea medicamentelor necompensate. Ar trebui să mergem și pe această cale. Sunt și acolo anumite întrebări, deci când, ce fel de medicamente se eliberează, de exemplu antibiotici, cu rețetă, fără rețetă. Dacă o să fie rețetă electronică, nu o să fie posibil de eliberat de antibioticul respectiv, fără ca el să fie prevăzut în sistemul informațional. Sau multe alte probleme, diferite incompatibilități între medicamente diferite, iarăși. Dacă o să fie și cele compensate și cele necompensate, o să ne mai dea o plusvaloare.
Tot CNAMI ar urma să se ocupe de acest aspect, da?
Am încredere în colegii mei de la CNAMI. Deși cred că sistemul informațional la etapa cum este la acum este firesc să fie dezvoltat de către companie, dacă se va trece la un sistem informațional în câțiva ani, că asta nu este lucru deja de un an, atunci va trebui iarăși toate autoritățile de comun să decidă. Eu am încredere în colegii mei și în forțele proprii tot.
Ziceau la un moment decidenții actuali de la Chișinău că au de gând să dezvolte și o rețea de farmacii în localitățile rurale, dar s-a luat în calcul și felul în care va fi implementat sistemul și în puținele unități farmaceutice de la sate?
Practic, toate unitățile farmaceutice, toate punctele farmaceutice au deja utilizează un sistem informațional al lor propriu, comercial.
Așa.
Și este făcut conexiune între sistemul acesta și sistemul nostru ca să nu dubleze, deci scrie o dată și să ajungă informația în ambele sisteme. S-a luat desigur în calcul aceasta și aici stăm.
Deci nu există nicio diferență dintre sat și oraș în privința asta.
Nu, și tare îmi pun speranță că o să avem mai multe farmacii în localitățile rurale, ca lumea să aibă acces, să nu fie purtată pe drumuri. Nu-mi place să port oameni pe drumuri și unde n-am fost, totdeauna m-am străduit ca să omul să aibă un anumit confort.
Domnule Dodon, cine este dezvoltatorul sistemului e-rețeta? Cât a costat elaborarea și implementarea lui?
Deci sistemul informațional a fost dezvoltat de către o companie locală, pot să-i pronunț numele, dacă
da, vă rog.
Se numește societatea DASSOFT. A durat, practic, dezvoltarea sistemului aproximativ un an. Noi am început în primul trimestru anului 2023 procedura de achiziție, dar am impresia că tot prin aprilie s-a început lucru și acum se finalizează. Este un record. Lucrul acesta, ca și sume, sunt aproximativ 4 milioane de lei, iar și este o sumă infim mai mică decât au cheltuit alte țări pentru dezvoltarea unor sisteme similare. Uh-huh. Am avut concurență și am avut proceduri de achiziție unde a câștigat o companie care a oferit prețul cel mai mic. Pentru comparație, dacă aproximativ pe an pentru blancurile de hârtie se cheltuiau 1,5 milioane de lei. Dar vă zic, e-rețeta nu este doar schimbarea blancului de hârtie pe sistemul informațional, el are cu totul alt scop, are un scop mult mai mare de a îmbunătăți situația pacientului.
Poate aș insista pe câteva precizări privind lista de medicamente compensate, domnule Dodon. Câte medicamente compensate vor putea fi accesate prin sistemul e-rețeta?
La momentul actual, în lista de medicamente compensate, avem 167 de denumiri comune internaționale, ceea ce corespunde la aproximativ 1300 de denumiri comerciale de medicamente. Această listă, desigur că urmează să fie lărgită. Până acum tot au fost incluse mai multe medicamente, pentru, în special pentru bolile cardiovasculare, chiar în ultimii ani pentru diabet și altele. Nu o să trec acum în revistă și vom începe compensarea, desigur, cu aceste medicamente care sunt deja compensate. Cum va fi inclus un nou medicament în lista compensatelor, vom face ajustări și în sistemul informațional e-rețeta. Plus, Republica Moldova a început să compenseze, ceea ce este un lucru foarte bun și nici unele țări europene încă nu au așa sistem, a început să compenseze și dispozitive medicale compensate. Avem compensate stome și urostome, avem compensate aci siringe pentru pacienții cu diabet, avem teste și lanțete pentru măsurarea glicemiei. Deci avem aproximativ 55 de denumiri de unități, de dispozitive medicale compensate, ceea ce este un lucru benefic și prin intermediul sistemului informațional e-rețetă urmează să fie în continuare compensate și aceste dispozitive.
Iată, recent premierul Dorin Recean a declarat în Parlament că anul trecut circa 800.000 de persoane au beneficiat de medicamente medicale compensate în valoare totală de peste 930 de milioane de lei, adică de circa 1 miliard de lei. Dar ce arată statisticile, domnule Dodon? Care sunt cele mai căutate medicamente compensate?
Ca și în alte țări, în Republica Moldova, cele mai căutate și cele mai mari costuri sunt pentru medicamentele cardiovasculare. Aproximativ jumătate din acel miliard merg pentru aceste medicamente. Pe de o parte, este un lucru firesc, vă zic că este o problemă și pentru alte societăți și mai dezvoltate. Pe de altă parte, cu toate că se întreprind pași de compensare și de a medicamentelor și chiar și de procurarea serviciilor medicale specifice, oricum rata și a mortalității pentru această cauză și starea de sănătate a populației oricum rămâne a fi joasă la acest capitol. Trebuie de pus accent și pe profilaxie, pe prevenire, pe modul de viață, pe nutriție, pe starea psihoemoțională și toate acestea ca să îmbunătățim situația încă mai mult.
Apropo, conform căror criterii e alcătuită lista de medicamente compensate, cine și cum o alcătuiește?
Bună întrebare. Este o chestie foarte sensibilă. La momentul actual, regulile sunt așa. Consiliul Medicamente Compensate stabilește care sunt maladiile prioritare pentru ca agenții economici și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății să depună dosare pentru compensare. De exemplu, dacă Ministerul împreună cu compania la Consiliu decid ca iarăși bolile cardiovasculare să fie o prioritate, înseamnă că prioritar vor fi examinate aceste dosare, altele vor fi examinate dacă vor aduce economii sau alte beneficii extreme, să zic așa. Anul precedent a fost o prioritate diabetul și au fost incluși în compensare analogii de insulină, la fel și dispozitive medicale, teste, lanțete. Și aici, la acest capitol, stăm destul de bine ca și medicamente și dispozitive medicale compensate. Noi, practic, aici, să zicem, suntem în fruntea multor altor state.
Așa cum toamna se numără bobocii, așa la sfârșit de martie CNM face un soi de bilanț al asigurărilor în medicină. S-a anticipat că în bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală se vor acumula în acest an de la persoanele fizice peste 160 de milioane de lei. Care e situația acum, la sfârșit de martie, domnule Dodon? Ce arată datele preliminare? Câți moldoveni dintre cei neangajați au ales să procure la prețuri fixe polița de asigurare medicală?
Noi în țară avem trei categorii de persoane asigurate, o să încep un pic de mai departe. Da. Sunt cei care, mare majoritate, aproximativ 1,5 milioane, sunt persoanele asigurate de guvern, deci care nu achită premii de asigurare, pensionari, persoane cu dizabilități, copii, femei gravide, parturiente, lăuze, studenți la secția zi. Pentru aceștia, guvernul face transfer în fondul asigurării obligatorii de asistență medicală ca noi să putem plăti pentru serviciile și medicamentele care le se cuvin. Următoarea categorie este categoria salariaților. Salariați avem aproximativ 800 de mii de oameni. Doar o treime din cei asigurați sunt salariați, dar ca participare, ca plată, ei contribuie cu aproape jumătate din fond. Și cea mai mică categorie sunt persoanele care trebuie să se asigure în mod individual. Ca și număr, sunt cei mai mici care se asigurau până acum și ca contribuție la fonduri, tot este mai mic.
Până la 31 martie, proprietarii de teren cu destinație agricolă au putut să achite pentru polița de asigurare medicală 1014 lei, persoanele fizice cu activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, 1622 de lei, fondatorii de întreprinderi individuale și de gospodării țărănești, deținătorii de patentă și alte categorii de mici oameni de afaceri, 2028 de lei, și 4.056 de lei pentru persoanele neangajate ce exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar și altele. După 31 martie, persoanele care nu se asigură în termenul legal plătesc un preț per poliță de 12.636 de lei plus o penalitate pentru fiecare zi de întârziere.
La ziua de 25 martie aveam 108.000 de persoane asigurate care au achitat primă în mod individual. Ca și venit la fonduri, nu a crescut foarte mult, pentru că scopul nostru nu este anume de a acumula resurse suplimentare majore pentru această categorie de...
Deci nu s-a atins suma cea programă.
S-a acumulat mai mult, dar pentru noi este important ca țară și ca sistem de sănătate ca să avem cât mai multe persoane asigurate, că atunci când el are nevoie de servicii, de medicamente și de dispozitive, să nu meargă atunci să procure să achite prima de asigurare, pentru că este mult mai costisitor și este incorrect. Un sistem de asigurare presupune asigurarea înainte de necesitate, de fapt.
Așa, nu o investiție în viitor.
Nimeni nu accidentează mai întâi automobilul și după asta își procură casco. Procură casco și după asta, dacă se întâmplă, atunci este asigurat, dacă nu.
Apropo, ce proporție are în Republica Moldova evaziunea de la plata primei de asigurare? Câți evită să beneficieze de polițele de asigurare medicală?
Dacă vorbim de salariați, aici desigur că munca la negru și salariile implic încă mai persistă, nu este rolul și atribuțiile, nu intră în atribuțiile Companiei Naționale de Asigurări Medicină de a lupta cu acest fenomen, deși și noi întreprindem măsuri când vedem anumite fapte de ochiate, îmi dăm seama că acolo ceva nu este în regulă și atunci ne îndeplinim atribuțiile de serviciu, informăm autoritățile care sunt competente. De exemplu, un salariat stă înscris la un SRL, să spunem așa, să face doar un singur transfer a unui salariu mic, asta înseamnă că omul a avut nevoie de asigurare medicală și ca să
justifice cumva, da?
Ca să meargă, de exemplu, la un spital să primească un tratament care costă 100-200 de mii de lei, el primește un salariu, deține statut de persoană asigurată și noi, desigur, că ne punem întrebări la acest capitol. Cea mai mare neplată era din rândul persoanelor care urmează să se asigure în mod individual. Acum lucrurile un pic s-au îmbunătățit. Probabil rezidă problema de aceea că salariații se reține la sursa de plată, cele 9%, dar cel care trebuie să se asigure individual, el trebuie să scoată 1.000 de lei din buzunar și este mai greu din punct de vedere psihologic lucrul acesta. Ideal ar fi ca un sistem să funcționeze în așa fel ca de la fiecare persoană să se rețină o anumită sumă sub formă de contribuție procentuală. Pentru că nici, de exemplu, întreprinzătorii individuali nu sunt egali. Nu toți trebuie să achite 2028 de lei. Să fie o singură modalitate de încasare a primilor, doar în formă de contribuție procentuală, nu în sumă fixă. Și atunci foarte multe probleme care sunt acum în sistem se vor soluționa și va fi sistemul de încasare mult mai echitabil. Cel care nu are resurse, părerea mea este că el trebuie să fie asigurat. Chiar dacă nu este persoană cu disabilități, nu trebuie să-l lași. Noi suntem în mileniu 3 într-o țară europeană serioasă și noi nu putem să lăsăm un cetățean care nu dispune de resurse în afara unei instituții medicale, având nevoie categoric de servicii. Noi, dimpotrivă, trebuie să-l tratăm ca ulterior să nu avem cheltuieli mai mari și ca acel cetățean să-l punem în rând să meargă în economia națională și să producă ceva.
Câți refugiați din Ucraina au beneficiat de servicii medicale în Republica Moldova? Cât s-a cheltuit pentru acoperirea serviciilor medicale acordate refugiaților ucraineni prin sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală?
Niciun ban din sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală până la ziua de astăzi nu a fost cheltuit pentru refugiați. Noi am avut acoperirea cheltuielilor pentru persoanele refugiate din calea războiului, în principiu din donații de la organismele Națiunilor Unite și de la Banca de Dezvoltare Consiliului Europei. Dacă vorbim de primul an de război, atunci a fost un număr foarte mare de persoane care s-au strămutat chiar în primele luni. Aveau statutul de persoană refugiată din Ucraina și noi atunci vorbeam de cifra de aproximativ 100.000 de oameni și toate cheltuielile pentru anul respectiv au fost acoperite din 4 surse: Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, UNICEF, Organizația Internațională pentru Migrație și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.
Potrivit datelor precizate de CNAM după înregistrarea podcastului, pentru asistența medicală a refugiaților ucraineni de la izbucnirea războiului în 2022 și până acum s-au cheltuit peste 84 de milioane de lei. Aceste fonduri au fost compensate din surse externe conform acordurilor de parteneriat, dar peste 16 milioane de lei au fost acoperite în 2022 din fondurile moldovene de asigurări obligatorii de asistență medicală.
Cheltuielile au scăzut în anul 2023, când noi am început să acordăm asistență medicală doar persoanelor care aveau statut de protecție temporară începând cu 1 martie 2023 și doar cei care au solicitat protecția temporară. Acum vorbim de aproximativ 20.000 de oameni. Și respectiv cheltuielile s-au diminuat, dar oricum ele sunt acoperite până la ziua de astăzi, pe viitor o să vedem, de către
donatori. Da?
De către donatori.
Zilele trecute în spațiul public au avut loc discuții și făcute declarații cu anumite aparent doze de reproș la adresa CNAM. Discuțiile au vizat în mare parte diaspora și avizele pe care le-a trimis instituția pe care o conduceți dumneavoastră, în care destinatarii erau atenționați despre necesitatea efectuării plăților și erau avertizați că vor fi penalizați dacă nu vor face acest lucru. A reacționat mai întâi ministrul sănătății Ala Nemerenko cu declarația că moldovenii stabiliți peste hotare care dețin terenuri agricole în Republica Moldova nu vor fi obligați să achite prima de asigurare medicală. Apoi deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat pe 21 martie despre un proiect de modificare a legii, venind cu o serie de precizări.
Unu, noi nu am făcut nicio modificare la lege recentă care să oblige cetățenii din diaspora să cumpere poliță. Doi, dacă sunteți din diaspora și nu sunteți rezident, deci dacă stați mai puțin de 6 luni în țară timp de un an, nu sunteți obligați să procurați poliță de asigurare și desigur nu se va cere să o cumpărați atunci când treceți frontiera. Și trei, odată ce aprobăm proiectul de lege, cei din diaspora, dar și cetățenii din Republica Moldova care dețin terenuri agricole, nu veți mai primi scrisori, anunțuri referitor la plata poliției de asigurare sau eventualitatea unor amenzi.
Între altele, modificările deputaților PAS, Radu Marian și Adrian Belăi, votate în Parlament în prima lectură, prevăd că proprietarii de pământ aflați temporar peste hotarele Republicii Moldova vor achita 1.000 de lei pentru poliță de asistență medicală obligatorie. Această decizie, domnule Dodon, a fost luată mai mult din rațiuni politice, electorale, sau totuși e o soluție de compromis?
Cred că este o soluție de compromis. Eu o să expun punctul meu de vedere.
Da, vă rog.
Avem două legi care reglementează sistemul de asigurări obligatorie. Una este adoptată în 1998 și alta în 2002. Conform acestor legi, persoanele care dețin teren agricol urmează să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, până la data de 31 martie. Valoarea acestei prime era cea mai mică. Dacă un salariat achită 13.000 de lei pe an în mediu, un deținător de teren agricol achită 1.014 lei pe an dacă o achită prima până la data de 31 martie. Într-adevăr, legile sunt vechi și nu au fost careva modificări, ținând cont de faptul că valoarea primei de asigurare după 1 aprilie va fi de 12.636 lei, noi avem obligație legală să înștiințăm persoanele care trebuie să achit prima în sumă fixă până la data de 31 martie, despre necesitatea de a-și respecta obligația și de a beneficia totodată de facilități. Pentru că când dăm seama că după 1 aprilie numărul de persoane care o să vrea să achite prima de, în valoare 12.636 va fi mult mai mic. Și cineva, dacă va avea nevoie de asistență medicală, va trebui, din păcate, dacă nu și-a executat obligația până la 31 martie, scoate o sumă mult mai mare de bani din buzunar. Și prin acest mecanism de notificare, compania a informat populația despre faptul că ei sunt în lista persoanelor care trebuie să se asigure în mod individual, conform legii care era în vigoare și este încă în vigoare, și de faptul că urmează să beneficieze de facilități dacă vor achita până la data de 31 martie. Noi nu am trimis nicio notificare în diaspora, vă dați seama. Notificările au fost trimise la domiciliu unde este înregistrat persoana deținătoare de teren agricol.
Dar a existat percepția că ați expediat diasporii.
Probabil rudele, cineva a ridicat notificarea respectivă în științare, nici nu este o notificare, că nu este o procedură de judecat sau de prejudecat. Este doar o înștiințare a faptului cu că poți beneficia de...
Un aviz.
Da, o înștiințare. Noi spunem că nu are careva consecință juridice dacă nu va achita prin sine însă și trebuie de demarat alte proceduri. Pe de o parte sunt cetățeni care dețin teren agricol și au primit aceste terenuri în baza programului Pământ, nu le lucrează din diferite motive, poate și vârsta, poate și starea sănătății. Pe de altă parte sunt deținători de teren agricol care dețin sute de hectare de teren și unul și altul trebuie să achite 1014 lei. Tot nu este corect. Mai avem situații când deținătorul de teren agricol și concomitent este, deci a primit moștenire de la în urmă decesul unui bunel sau ceva, un nepot care este student la secția zi a primit un teren agricol ca moștenire. El trebuie să achite 1014 lei. Iarăși, întrebarea, este corect asta sau nu? Sau este o femeie însărcinată, la fel, are teren agricol? Plus la asta, cetățenii care nu au teren agricol, dar nu sunt, sunt sănătoși, nu sunt pensionari, nu sunt cu dizabilități, trebuie să achite 2028. Întrebarea, de ce unul 2028, dar cel care are și un teren agricol procurat recent, doar 1014 lei. Deci aici, într-adevăr, este nevoie de discuție și de intervenit. Noi, ca și instituția statului, am luat măsuri pentru înștiințarea populației și cei care au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală de 1014 lei să cunoască că doar chemarea o singură dată a ambulanței costă peste 1300 de lei. Nu mai vorbim despre faptul că absolut fiecare cetățean al Republicii Moldova este înregistrat la un medic de familie și noi achităm, indiferent de faptul dacă a primit per capita, așa, câți oameni are la evidență, pentru atâția oameni noi achităm, indiferent de volumul de servicii, a fost el la medic sau nu a fost. Și sunt 5 categorii de per capite, începând cel mai scump achităm pentru noi născuți până la 2 ani și respectiv pentru persoanele vârstnice, pentru că ei pun o presiune mai mare pe instituție. Și valoarea, să zicem, media unei pentru om la medicul de familie pe an e vreo 600 de lei. Uh-huh. Iar sunt cheltuieli care oricum noi pentru omul celălalt le vom suporta. Din cei 800 de mii de cetățeni care primesc medicamente și dispozitive medicale compensate, valoarea medie a medicamentelor pe care le primește este peste 1000 de lei. Iarăși, sunt anumite cheltuieli. Și trebuie să înțelegem toți că aceste resurse sunt utilizate pentru a asigura populații cu medicamente și dispozitive medicale compensate și cu servicii medicale.
La elaborarea modificărilor respective, autorii au ținut cont de recomandările CNAM sau deputații PAS și Ministerul Sănătății și au asumat această decizie? Cum a fost?
Compania Națională de Asigurări Medicină este o instituție care implementează legi. Noi nu suntem o organizație precum un minister care facem politici, dar desigur că am participat la discuții, ne-am expus punctul nostru de vedere și din câte înțeleg, proiectul este adoptat în prima lectură. Scopul care este declarat și sunt absolut convins că toți au acest scop ca să îmbunătățească situația și să găsim soluțiile cele mai bune.
Că venim vorba de diaspora, se aud voci care afirmă că o parte din moldovenii din diaspora care probabil nu au o contribuție esențială la fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, atunci când revin cu anumite ocazii în Republica Moldova, își cumpără poliții de asigurare, peste 12.000 de lei sau mai mult, și beneficiază de tratamente sau intervenții chirurgicale foarte costisitoare. Cum statul, domnule Dodon, în asemenea cazuri, poate să asigure o echitate între beneficiarii de servicii medicale?
Pentru mine, ca și conducător a acestei instituții atât de serioase în țară, este important ca fiecare persoană să fie asigurată și să facă lucrul acesta din timp, nu doar cu ocazia când survine necesitatea achitării unor servicii foarte costisitoare. Da, o operație de protezare a șoldului sau a genunchiului costă aproximativ 70.000 de lei. Este cu mult mai mult decât 1014 sau 2028 de lei. De aceea și noi trebuie să înțelegem toți absolut că nu este o încasare de resurse doar de dragul încasării, că aceste resurse sunt cheltuite pentru servicii medicale. Ca să avem niște servicii calitative, trebuie să avem și un sistem de sănătate care să fie finanțat bine.
Dar totuși este un aspect inechitabil atunci când o persoană vine de peste hotare și nu a contribuit, să zicem, câțiva ani în fondul respectiv și beneficiază de aceste servicii costisitoare despre care spuneam.
Da, asta putem spune despre absolut orice persoană care mai întâi, dar care nu achită niciodată, pentru că sunt oameni care anul trecut am avut câteva apeluri, câteva întrebări de la unii colegi de-ai mei, cu, uite, cum să achit eu 1014 lei, că nu mi-am înregistrat, de exemplu, terenul la cadastru. Și eu zic, dar deci, până acum cum ai achitat? Că ești de mult. Păi n-am achitat niciodată. Asta nu este normal. Toți noi avem copii, avem părinți. Dacă noi suntem tineri și puternici acum, copiii noștri și părinții au nevoie de servicii medicale și nu știu cine o să achite pentru serviciile lor dacă nu o să contribuim noi la sistemul de asigurări. Dar nu este normal, într-adevăr, și indiferent de unde este cetățeanul, este cu domiciliu permanent în Republica Moldova sau în altă țară, dar nu este normal ca el să beneficieze doar de servicii costisitoare o singură dată achitând polița prima de asigurare în valoare de 1.200 de lei și să primească servicii. Până atunci n-a contribuit niciodată, acum a dat 1.000 de lei, a primit servicii de 70-80 de mii și cu asta s-a terminat contribuția sa în sistemul de asigurări.
Domnule Dodon, m-am uitat peste bugetele Fondului Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală din ultimii ani și am văzut o creștere constantă a valorilor. În 2019 a fost un buget de peste 7,3 miliarde de lei, iar în 2024 e de peste 15,4 miliarde de lei, adică e o creștere mai mult decât dublă. Cum se explică această creștere pe fundalul unei situații demografice tot mai precare din Republica Moldova?
Explicația este simplă. Odată cu creșterea salariilor, cresc și veniturile în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Plus la aceasta am avut venituri suplimentare și de la donatori pentru refugiați, că suma aceasta include și donațiile. Și, desigur, că a crescut în 2 ani de zile, s-a dublat numărul persoanelor care achită primă în sumă fixă și respectiv și contribuțiile la acest capitol au crescut. Dar cel mai mult datorită creșterii salariilor. Pe viitor noi trebuie să diversificăm sursele de venituri, să nu rămânem doar la creșterile salariale. Trebuie să avem o altă modalitate sau modalități suplimentare de încasare.
Dar această creștere de fonduri a crescut oare și calitatea serviciilor medicale?
Cred că în mare parte a crescut. Vedeți că lista cu medicamente și dispozitive medicale compensate e cel mai simplu, da? Ori acorzi un medicament eficient, ori nu, a crescut pentru că noi cheltuielile care le-am alocat pentru medicamente și dispozitive medicale au crescut esențial, cu 30-40% în fiecare an. Dacă în 2023 am avut peste 1 miliard de lei, în 2022 am avut vreo 700 și ceva de mii de lei cheltuieli efective. Deci astăzi sunt medicamente care sunt distribuite populației, nu rămân. Deci astăzi bani care sunt real cheltuiesc de CNAM pentru medicamentele deja eliberate populației. În 2024 valoarea este un pic și mai mare și cred că o să avem nevoie de mai multe resurse aici. Cred că și a crescut și calitatea serviciilor medicale, dar cel mai mult aș pune accentul pe sporirea accesului în general la unele tipuri de servicii. E greu să compari, pentru că pacienții se schimbă, dar De exemplu, am vorbit despre accesul la servicii de înaltă performanță. Noi, în 2023, am implementat un sistem informațional de evidență acestor servicii. Am în vedere, în primul rând, toată lumea cunoaște tomografie, rezonanță magnetică și alții. Anterior, se elibera o îndreptare de la medicul specialist către o instituție contractată de CNAM pe hârtie și, cumva, noi pierdem ulterior controlul asupra faptului dacă i s-a prestat, în ce condiții s-a prestat, când i s-a prestat serviciul respectiv, când a fost efectuat tomografie. El are nevoie într-o săptămână, două, dar lui să-i presta peste jumătate de an are valoare, deci erau cheltuieli inutile. Noi acum, cumva, am făcut ordine aici și, mai ales pentru pacienții oncologici, ținem ca ei să fie diagnosticați, fie verificați, intervențiile acestea de înaltă precizie, tomografie și rezonanță, fie acordate atunci când pacientul are nevoie. Și avem respectiv și cheltuieli mai mari aici, dar și acces este, pentru că, sincer, cred că fiecare a doilea, cel puțin anterior, scotea din banii din buzunarul propriu și asta este foarte scump.
Domnule Dodon, cum apreciați gradul de îndestulare acum a instituțiilor curative cu medicamente și utilaje?
Cred că am avut parte în ultimii ani de cele mai mari investiții în sistemul instituțiilor publice de sănătate din Republica Moldova. Numai Compania Națională de Asigurări Medicină în 2024 a alocat 50 de milioane de lei pentru investiții în reparații și reconstrucții. Anul trecut, în 2023, am avut o sumă de vreo 45 de milioane și asta vorbim în afară de ceea ce a investit Ministerul Sănătății din bugetul de stat și din sursele partenerilor de dezvoltare.
După ce a preluat spitalele în gestiune.
Inclusiv după ce le-a preluat, cifra investițiilor este de ordinul sutelor de milioane, 350 aproximativ de milioane de lei, din câte mi-aduc aminte.
Recent au avut loc discuții contradictorii în Parlament dintre guvernare și opoziție, invocându-se inclusiv că Moldova ar urma să se confrunte cu criză mai acută de cadre în sănătate. Din datele pe care le dețineți dumneavoastră, cum a evoluat în ultima perioadă numărul de medici? Stagnează? E în creștere sau în scădere?
Cred că este o ușoară îmbunătățire aici, pentru că exodul de lucrători medicali nu este așa cum a fost chiar de 4-5 ani în urmă și numărul de persoane care până la urmă își respectă obligația de a lucra cel puțin 3 ani de zile conform repartizării Ministerului Sănătății, la fel este în creștere. Noi, împreună cu Ministerul Sănătății, am depus eforturi destul de conjugate pentru a crește salariile. Salariile din sectorul sănătății sunt cu mult mai bune acum decât erau iarăși de 4-5 ani în urmă și sunt niște salarii deja decente. Nu, dacă le comparăm chiar și cu alte sectoare ale economiei naționale, oricum sectorul sănătății este bine. Lucrurile, desigur, că urmează să fie îmbunătățite și inclusiv salariile urmează să fie crescute, pentru că țările vecine ne fură lucrători în caz dacă noi le plătim cum... Pentru că altfel, vă zic, noi pierdem lucrătorul medical. Unde este medic, instituția progresează, pentru că, până la urmă, chiar și Compania Națională de Asigurări Medicină achită pentru serviciu medical care este prestat de un medic. Și dacă nu e medic, atunci instituția nu va primi finanță și, respectiv, nu se va dezvolta și va suferi, până la urmă, pacientul.
Dacă am însuma studiile referitoare la starea sectorului de sănătate și sănătatea populației per general, ce notați da sănătății statului Republica Moldova?
Statul nostru este acum într-o perioadă de reprindere la putere, de reabilitare, să zic așa. Cred că acum aș da nota 7,5.
Ion Dodon, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele noastre digitale, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda, de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!